La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensila ta' Adrian Grima.
F'dan il-programm se nitkellem mal-professur Joseph Brincat li jallem fil-Dipartiment ta' Taljan hawnhekk fl-Università ta' Malta. U għall-awtur ta' ħames kotba pubblikati f'Malta u l-Italja u iktar minn 50 artiklu f'rivisti akademiċi. Fosthom artiklu li huwa partikolarment rilevanti għal dan il-programm għal din is-sensiela. L-artiklu li kien der fil-Journal of Multi Studies jismu Il-Verizmu f'Malta mill-Bozzett għall-ewwel Ruman Soċjali. Inti tiddefinixxi il-verizmu bħala dak li hu ispirat mill-preżent. Jiġifieri bħala oppożizzjoni għall-idealiżmu u għall-idealizzazzjoni tal-passat. Inti tagħżel din id-definizzjoni pjuttost wiesa biex tevita in-nuqqas taqbil bejn il-kritiċi dwar id-differenzi li jeżistu bejn realizmu, pożittiviżmu, naturalizmu, verizmu. U għax, u ħani kwota lilek, l-awturi Maltin ma kinux iħossu dawn id-distinzjonijiet. Minħabba nuqqas attenzjoni li natat lill-Bozzett u teatri fl-istorja letterarja Maltija, Juan Mamo is bħala l-ewwel awtur verista Malti.
Ejn nibdew l-ewwel b'dak li ispirat mill-preżent. Il-romanz għaw Malta twilet bħala romanz storiku. L-ewwel li kienu bdew kienu l-eżuli Italjani li kienu ġew għaw Malta bħal Bottari, daw li Sajjani u l-Maratija u Ifigenja, dawka bdow tradizzjoni ġdida li kienet ovvjament romantika. U kienu l-ewwel awturi, l-ewwel ħaġa li daħlu r-romanz kif nafu l-lum ovvjament. Jiġifieri bħala ħaġa li differenti mill-poezija hija aċċessibbli għal pubbliku, anke għal dawk li ma jafux jaqraw, fis-sens li dawk kienu jintaqgħu, kien hemm xi ħadd jaf jaqra u joqgħod jaqralhom u kienu jinbiegħu l-faxxikli u kull ġimgħa joħroġ faxxiklu u s-saħħa ta' din is-sistema ġdida. Ir-rumanz firex il-letteratura anke fost il-poplu bejnietna għamlu dak l-effett li kienu jagħmlu fil-50s u 60s ir-rumanzi li kien jaqra Charles Arrigo fuq ir-Diffusion. Kienu jissodisfaw dak il-bżonn ta' fantażija tan-nies. Illum il-ġurnata qegħdin fuq teleserials televiżivi, u speċjalment dak ngħidulhom it-telenovelas.
Però dawn l-eżiljat Italjani kellhom aspirazzjonijiet letterarji naturalment.
Huma meta kitbu bit-Taljan iva. Però li daħlu għal Malta kien ir-rabta bej l-istorja u n-nazzjonaliżmu li huma żewġ kardini tar-romantiċiżmu. L-istorja fis-sens li inti qed titkellem fuq il-passat mbagħad minn taħt tajt da jista' japplika għall-preżent allura tiftaħ għajnejn nies bih.
Titkellem fuq il-kavalleri ma titkellem fuq Malta tas-seklu.
Dawn l-eroj ħaf Toni Bajjada u dan l-affarijiet jagħtu lill-poplu eroj nazzjonali. Tajjeb u hekk peress li għall-ewwel darba kien ikun hawn daw il-rumanzi ambjentati f'Malta, ovvjament il-qarrej Malti, anke jekk ma jafx jaqra dak li qed jisma', iħuż jiet interess għax qed jitkellem fuq post law, fuq post lem, fuq ċerti nies li għandhom kunjumijiet li jafhom u dan affarijiet. Allura il-pass kien sar propju f'aspirazzjoni romantika. L-istorja, r-romanz storiku u n-nazzjonaliżmu. Meta aħna għażanna fiż-żmien Mamo, fiż-żmien Mamo
in-nazzjoni
kien ġie ġa ċċettat. Il-lingwa Maltija kienet ġa ġiet standardizzata, allora ma kienx hemm malfej l-insistenza fuq in-nazzjonaliżmu. U barra minn hekk ir-rumanz ma baqax storiku imma qalep għal fuq il-preżent. Tajdlu realizmu, pożittiviżmu, naturalizmu u verizmu dawn huma tabelli, etiketti illi jintużaw pereżempju f'postijiet differenti. Fi Franza għandek iżjed l-ewwel serje wara r-romantiċiżmu għax dawn ukoll huma reazzjoni għar-romantiċiżmu. L-ewwel serje kienu jgħidu l-realizmu. It-tieni waħda li jiżjed daqs jiżjed qawwija fis-sens jiżjed tiffoka fuq l-ikraħ fir-realtà kienet il-pożittiviżmu. Il-kelma verizmu tintuża biss fl-Italja. Naturalizmu mbagħad l-istess pratikament overlapping mal-pożittiviżmu.
Il-letterati Maltin ma kinux jagħtu kas.
Il-letterati Maltin kienu għadhom iżjed qegħdin fix-xija ta' Manzoni, allura kienu jippreferu l-istil Manzonjan li huwa ovvjament romanz storiku. U idealizzat fis-sens li inti u x'qed tippreżenta ġuvni u tfajla tipiċi ta' Lombardija ta' dak ta' 600, imma kif x'aktarx nixtiequ li dejjem tkun tfajla u kif nixtiequ li jkun ġuvni l-idealizzazzjoni.
Eżatt, eżatt. Inti tikkwota lill-Oliver Friġġieri li jgħid li jekk timxi berraqqa mal-kriterji tal-verizmu meridjanali Italjan naturalment ta' awtur bħal Verga li kien kontemporanju ta' Mamo, ikollok tikkonkludi li l-verizmu veru propju jitfaċċa l-ewwel darba fix-xogħlijiet ta' Giuseppe Tkuti fl-aħħar ta' snin 50. Wara li kien fl-aqwa tiegħu fl-Italja.
Jitqabbel ma' Verga imħabba serjetà ta' trattament tiegħu ta' kif jitratta ċerti problemi soċjali. Verga kien miegħem li fil-kitba tiegħu dejjem kien serju ħafna. Jiġri mhux għax is-satira ma kien jiddeskrivi, u mbagħad kif kien jgħidu għax Verga kien wieħed mill-ewwel nies illi kienu appassjonati tal-fotografija. Allora kien ġi ispirat ħafna minn din it-teknika ġdida tal-kamera tiġbed dak li tara. U prova japplika dan il-kriterju għal-letteratura tiegħu. Se jien naħseb li Giuseppe Tkuti naħseb li hekk għamel speċjalment fil-plays u anke fil-rumanzi tiegħu, li prova jagħti ritratt jew film tar-realtà.
Minkejja li f'Tkuti hemm dan l-element ta' sentimentalizmu, insomma li jinħass f'rumanzi bħal Nirien ta' Mħabba, ma m'hemmx dubju li ħdejn l-awturi l-oħrajn ta' żmienu. Ħdejn salib tal-fidda u l-oħrajn u r-rumanzi romantiċi oħrajn kien ħafna iktar realista ngħidu.
Biex il-kerrejja speċjali.
Eżattament.
Ħadd ma kienet tiġi f'moħħu li jikteb xi ħaġa dwar kerrejja fl-antik.
Inti tiftaħ l-artiklu li qed insemmu dan dwar il-verizmu f'Malta. Bl-osservazzjoni li fil-waqt li fl-Italja tal-aħħar tas-seklu 19 l-ewwel terz tas-seklu 20 kienu qed joħorġu r-rumanzi ta' Capuana, Verga, Fogazzaro, De Marchi, De Ledda, Svevo u Pirandello. Hawn Malta x-xena letterarja bit-Taljan u bil-Malti kienet maħkuma mir-rumanz storiku. Seta' kien mod ieħor meta tqis il-mument storiku ta' Malta, l-Italja kienet diġà ngħaqdet, ġa kisbet ħanajtek l-identità politika tagħha fil-waqt li Malta kienet għadha fl-eqel tal-kolonjaliżmu Ingliż.
L-iżjed snin ħorox kienu bejn l-Unità d'Italja u l-avvent tal-faxiżmu għalhom Malta għax hemmhekk bdiet battalja sħiħa kontra t-Taljan u kien hemm sforzi qawwija għall-Angliġizzazzjoni totali, għax għalhekk kienu batu l-kien ingħaqu kienx kien għadu kemm wetta l-Angliġizzazzjoni tal-Irlanda meta batuha qalu probabbli hawn Malta iżgħar mill-Irlanda ovvjament se jirnex il-użjed malaj mentri saba ħafna żjed jibsa mħabba li hawn Malta kellna t-tarka tat-Taljan illi żamm l-attakki tal-Angliġizzazzjoni sakemm il-Malti seta' jitrawen bil-mod il-mod jistandardizza ruħu. U dak li rigwarda però ħsieb letterarju biex ngħid hekk, veru li hemm qabża kbira bej Verga, Fogazzaro, speċjalment imbagħad Svevo u Pirandello. X'dawnek qed jiktbu mod neoro anzi tardo romantiko. Meta fl-Italja kien ġa qed jikteb Pirandello Svevo, ġifieri kienu naxej lura f'dak is-sens, di tista' forsi tattribwixxiha għall-forza tal-Knisja dak iż-żmien. Illi kienu ċensura qawwija ħafna. Naħseb ukoll għalmin skont kif jgħid il-ħabib tiegħi Oliver Friġġieri, il-personalità qawwija li kellu Muskata Zoppardi.
Ġuseppe Muskata Zoppardi.
Zoppardi kien isulvati għaw speċi mid-dera, illi ma tantx kien hawn nies illi kienu imeruh, kien tradizzjonalista ħafna. Hija ironika li mbagħad it-tifel tiegħu wiex veru kien ħabib tatuha u traduċilu għax tu kitib biss mit-Taljan, traduċilu għall-Malti l-xogħlijiet tiegħu li kienu kkondannati minn missieru. U dak iż-żmien il-kittieba kienu ftitu bil-fors kienu jkunu jafu l-xurxin, allura jew ħbieb jew edewwa.
Fil-fatt inti tgħid li xejn ma kien faċli qed nikkwota hawnhekk li jiġi aċċettat l-orjentament verista fost il-letterati lokali għax daw baqgħu ankrati mal-valuri tradizzjonali idealizzati fuq l-eżempju Manzoniani.
Anke fl-Italja dak kien hemm ħafna Manzoniani wkoll. Ġifieri anke wara li spiċċa l-iskop ta' Manzoni, l-iskop ta' Manzoni kien wieħed li pratikament issa beda jiġi realizzat. Mhux dak iż-żmien, Manzoni kien viżjonarju, jiġifieri kitab il-Promessi Sposi fej semma kull tip ta' personaġġi ta' kull livell soċjali u kollha jitkellmu bl-istess lingwa. Il-ħsieb tar-romantiċiżmu li kien imexxi lejn l-unità, neħqu l-unità politika qabel kienu jgħidu għax għandna l-istess lingwa. Ġiet l-unità politika u kulħadd skopra l-Italja ħadd ma jifhemx xulxin. Fl-1861 tkun kif wera De Mauro barra mit-Toskana. Wieħed fil-mija biss kien jaf bit-Taljan. Aw Malta t-Taljan kien jintuża iżjed mill-Italja pratikament.
Inti tgħid ukoll li f'Malta ta' żmien mamo kienu ħafna attività ta' pubblikazzjoni fosthom traduzzjonijiet ta' rumanzi Taljani bħal ovvjament Manzoni, Promessi Sposi, Le mie prigjoni ta' Silvio Pellico, pubblikat f'Malta fil-bidu tas-seklu 20, u rumanzi ngħidu aħna ta' Karolina Vernizio li mamo parentesi semmiha fir-rumanz tiegħu. Inti tistaġeb li f'din il-lista ta' kitbiet tradotti ix-xogħol sqalli ta' Capuana u Verga ma jidhirx. Għaliex taħseb li ma traduċawhomx?
Naħseb illi r-raġuni kienet waħda ta' autoċensura, speċi dawn affarijiet illi daqsxejn ġodda wis, forsi jkunu minn l-awtorità ma jħux gost bihom, allura noqogħdu attenti biex ma forsi jaqas ma jintoġbu min-nies. Dak iż-żmien tinsiex illi hawn Malta n-nies li jkunu jafu jaqraw kienu ftit u kienu biċċa kbira Borgeżija, jiġifieri jemm inti qed tikteb għall-Borgeżija naturalment trid mhux forsi bil-fors tagħti gost lil min qiegħed jaqrak imma li żżomm quddiem għajnejk il-gost tiegħu.
U allura ma toqros il-Borgeżija kif kienu qed jagħmlu l-veristi ftit jew wis.
Karolina Vernizio ovvjament mbagħad hija l-stil differenti għal kollox, dak huwa romanz popolari ngħidulu fis-sens ta' l-istejer ta' bint il-bojja u dawn l-affarijiet.
Illi kien minnhom le f'Malta fax-xikli u kienu popolari ħafna.
Għall-istandardizzazzjoni tal-lingwa qabel ir-rediffusion naħseb kienu l-uniku strument biex wassal il-Malti standard fl-irħula. Mbagħad ir-rediffusion ovvjament wassal il-vuċi u l-pronunzja u kollox. Il-percentaġġ tal-alfabetizzati kien minna li hija sa 1910 kien madwar il-11%, mhux isjed.
Jikun
jafu jikbu jaqraw, u dak kollha jafu jikbu jaqraw ġab it-Taljan żgur u xi wħud minnhom anke bl-Ingliż. Ma jiena niftakar illi meta kont noqgħod ħall-Balzan u kelli xi 6 snin, 7 snin, kellna waħda taħdem magħna. Ċerta Karmela li kienet taftaqra u niftakar illi kultant kienet toħodna ġifieri għal kienet toħossibna. U fisqa fej joqgħod id-dar Kassar Policino fej kien joqgħod Kassar Policino, hemmhekk kienu jintaqgħu grupp ta' nisa u dik kont taqralhom l-istorja tal-faxikli. Jiġifieri dik tradizzjoni li sal-1950
kienet għaddejja.
Kellhom firxa mhux ħażin.
Min kie l-oppozizjoni reazzjonarja għal-verizmu ta' nies li inti semmejtum bħal Giuseppe Muscato Zoppardi u anke Salvatore Castaldi, il-miġja f'Malta ta' Luigi Capuana, illi huwa wieħed mill-protagonisti ta' dan l-artiklu tiegħek. Luigi Capuana nisu kien ġie Malta bejn it-12 u 27 ta' Diċembru tal-1910. Din il-miġja ħallet effett pożittiv fuq żgħażagħ ħaġġurnati mal-letteratura ta' żminhom bħal Giacinto Tuwa li inti semmejtu diġà. U allura biex ngħid hekk, hemm din l-oppożizzjoni ċara bejn il-pożizzjoni reazzjonarja ta' Muscato Zoppardi il-Missier Giuseppe. U l-pożizzjoni iktar miftuħa, iktar avangardista, forsi jekk trid ta' kittieba żgħażagħ ta' żgħażagħ letterati bħal Giacinto Tuwa.
Xi ħadd ikun hemm li jkollu moħħna xi jżjed miftuħ mill-oren, però kienu minoranza żgur. Ma tantx sabu inkoraġġiment. U kellu kontra tiegħu Giacinto Tuwa f'dak li huwa xija tal-letteratura Maltija, li peress li kiteb bit-Taljan biss, ovvjament l-idea tiegħu baqgħu daqsxejn moħbija.
Kontra s-serjeta sobria, forsi nistgħu ngħidu ta' Verga, f'Capuana hemm umorizmu kważi ftit kattiv dak li jitmejjel bin-nies li joħroġ minn sitwazzjonijiet tgħid inti paradossali. Umorizmu naħseb li jfakra kien evitabilment fir-rumanz ta' Juan Mamo. Inti targumenta li l-umorizmu kien element indispensabbli fl-ewwel fażi tal-verizmu f'Malta minħabba dik li inti sejħilha l-vokazzjoni antika li tgħallem billi ddaħħaq. Fi klima soċjali li fiha kien jinħass il-bżonn li jiġi edukat il-poplu, iċ-ċajt kien ingredient indispensabbli biex tiżżamm l-attenzjoni tal-qarrija jew ta' dawk li jkunu qed jisimgħu.
Veru, fil-fatt il-frażi latina ludendo castigat mores
li qiegħda fil-kwota
mamo stess, u veru. Però dun xant kortis u temizamit kun differenti ħafna minn mamo, fis-sens li l-ewwel ħaġa dun xant kortis kien parti minn kleru. Temizamit kien parti mis-soċjetà għolja u daw it-tnej kemm l-umorizmu tagħhom, ma li żjed u jżjed l-atteġġament realistiku tagħhom. Kien pjuttost idealizzat fis-sens li
forsi ftit patronizzanti le wkoll.
Bozzetti, allora dak li jkun speċi kellhom atteġġament kif qed tgħid naxej ta' ħarsa mill-għoli lej l-isfel.
Insomma qed jiggustaw.
Qed jiggustaw proprju dak it-tip, speċi temiża mit speċjalment Dawna kienu jużaw l-umorizmu ovvjament biex jattiraw l-attenzjoni tal-najdullu għal-rej ma saw najdullu semmiħu kollu li ma kienx għandu skola. Temm iżammit per ovvjament il-realizmu tiegħu wkoll, ma kienx realizmu la Franċiża jew Vergjan. Iżjed viċin li kapwana kien daxejn iżjed mans minn Verga. Però temm iżammit kien iżjed joqgħod, ħares isu lej fejna fien l-iskarpan tajjeb u jagħmel bozzett tiegħu biex qed ipinġih waqt li qed jaħdem. U r-realizmu lingwistiku ta' Zammit kien jasal biss sa pereżempju r-reġistrazzjoni ta' termini tekniċi li juża l-iskarpan. Hemmhekk ħallilna ovvjament anke patrimonju fis-sens li qabel ħadd ma kien joqgħod jgħid terminoloġija li juża l-iskarpan kien jarawha ħaġa bil-għodem imma hu speċi semmihom u reġistrom u għandna dak il-ħafna klim.
Realizza l-valur kulturali tagħhom dawn id-dettalji.
Kulturali fis-sens antropoloġiku, ovvjament. Ma għandhom jiġu reġistrati, meta jsemmilek il-ġinazz u l-ħaġa u l-oħra.
Klim li effettivament inti stess tgħid fl-artiklu llum il-ġurnata madux jeżisti u mnalla kienu li u nisbħalu li.
Jien rajdu hekk li jienu int ma nintaqgħux magħhom.
Eżatt.
L-istess għamel dal-eżempju segwi anke magħmu meta semma però terminoloġija li jużaw il-bdiewa. Għax mamu kien ta' familja tal-bdiewa, għal-volju ma' kienx joġbu dak ix-xogħol, inni preferi għot jaqra xi ktieb fis-serqa u mbagħad fetaħ ktieb tal-kotba u telaq bdiet jgħid ġifieri. Imma wkoll ħalla ħafna kliem li għandu x'jaqsam mal-bidja li aħna jienu int pereżempju ma nkunux nafu x'inhu. Pratikament naħseb illi barra minn dak l-ambjent intilef.
Kontra l-verizmu Taljan, il-verizmu Malti, peress li wasal tard, mill-ewwel ġi ippolitiċizzat. Kif tur il-koinċidenza mal-formazzjoni tal-Kamra del Lavoro fl-1920 il-bidu ta' dak li kellu jkun il-Partit Laburista. Fil-fatt fost il-fundaturi u l-ewwel membri jew simpatizzanti, inti issemmi Michelangelo Borç, Giacinto Tuwa, John F. Marx, Giuse Orlando, Giuse Bonnici, Gino Moscatazzoppardi u Giusello l-Mercer. Allora il-verizmu bħalta mamo diġa għandu laqta politika qawwija l-Rumazzja huwa mimli referenzi politiċi għal Mizzi, speċjalment għal Strickland.
Bil-fors hu għax u kien qed jikteb kif qed ngħidu bħarsa lejn il-preżent. Allura apparti l-fatt li jew kien ġej minn klassi biex ngħidlek sottomessa, tista' jekk tiskużani dil-kelma, illi mamo kien fehm illi ċ-ċavetta qiegħda f'idej l-edukazzjoni. U sakemm daw in-nies jibqgħu mingħajr edukazzjoni ma jistgħux jimxu quddiem. Naħseb li dik kienet anke waħda mill-ewwel aspirazzjonijiet tal-Partit Laburista jgħidu tal-Kamra del Lavoro li proprju ridet tmexxi l quddiem il-klassi tal-ħaddiema.
Naħseb jekk tqabbel il-punt di vista, il-perspettiva ta' mamu ma' dik ta' Dun Xant Kortis jew Temm iż-Żammit speċjalment li żammejna qabel fil-waqt li Temm iż-Żammit isu qiegħed fit tieqa qed jaħares barra fit-triq u ipinġi dak li qed jara. Mamo, minkejja li mhuwiex wieħed mill-karattri, jinħass isu fit-triq jagħti ma' n-nies. Parti minnhom jikkritikhom, jiġġieled magħhom, imma qiegħed hemm fit-triq.
U iżjed minn hekk, mamo kellu l-kuraġġ illi l-mod kif jitkellmu u kif jaġixxu dawk in-nies li kien jafsaw jiġifieri, kellu kuraġġ jiktbu biex ngħidlek kien aħrax ħafna anki miegħu innifsu u mal-klassi tiegħu.
Tissostni li x-xogħol ta' mamu jikser wieħed mill-kriterji ewlenin tal-verizmu, dik li tissejjaħ lek listi tal-awtur jew l-awtriċi li saħqu fuqha kapwana u Verga. La mano dell'artista rimarrà assolutament invisibile, kien kiteb Verga fl-1880, u Capuana kien kiteb il romanzo non si metterà a servizio di questa o quell'idea, di questo o quel sistema. Imma anki Verga kien jidħol fi dialogu mal-qarreja fir-rumanzi tal-perjodu fjorentin tajt inti, ma' modi jagħmel żgur jidħol fl-istorja tiegħu. Jagħmel preżenza tiegħu ċara, il-ġudizzi, l-opinjoni tiegħu huma espliċiti fir-rumanz.
F'dak il-każ naħseb illi mamu iżjed ħass it-tradizzjoni Maltija li kienet issegwi il-Manzoni, niżix li aħna Malta domna ħafna post-romantiċi, u allora l-modell ta' Manzoni kien proprju dak illi juri fejn mit-tajjeb u juri fejn mill-ħażin u jikkummenta. Ovvjament ta' wek mamo esagera ħafna ġifiri fl-intħil tijaw fl-istoria. Allora, per eżempju, interessanti ħafna anke kif jibda. Meta jgħidlek nistħajja l-issan il-qarrija jridu jafu fejn qegħdin jitkellmu dawn il-personaġġi tagħna. Qed jadotta stil ta' dialogu mal-qarrej tijaw. Mela, ejja nurikom. Par proprio qed juża l-lingwaġġ mitkellem, mhux il-lingwaġġ mitkellem.
Bħalek kieku għandu nies quddiemu.
Hemmhekk hemmhekk hija tant letterarju ġifieri f'din ix-xelta, però din ix-xelta jemmen ħafna fihaw. Għaliex se jrid jippersuadi lill-qarrej bil-messaġġ tiegħu. U għajlek pereżempju bad għandu ħaġa interessanti, isu film. Pereżempju jgħidlek issa għalina orrejt mela ejja nurikom. Nitkellmu u nimxu l-quddiem mela u waqtaw intom fejn. Ħarsu miegħi. Araw dik il-qabdar ħula ma ġemx xulxin. Rajtu għom, da, kollu malti jitkellem. Issa, ejja unitħlu flimkien għall-aħjar raħal fosta. Issa, għati jizzum fuq mappa ta' malta, mbagħad jinżel fuq. Propju għandek teknika ċinematografika. Diħlina aħna, għara ta' għaw fil-ħofor tal-art. Stennew, ħarsu l-fuq, għaddi la' għin, toj. Għandek daw s-serja ta' verbi anke fil-imperattiv. Illi jeżerċi ta' influenza da' fuq l-arrej, u l-arrej jirid propju jippersuadih.
Inti temm l-istudju tiegħek bl-istqarrija li mamo. Għani kwota, għazel li ġenna nħossu kontinuament il-prezenza invadenti tijaw f'dak il-dialogu ma jaqta xejn mal-qarreja bit-toni enerġiċi tal-ġurnalizmu polemiku Malti ta' snin 20 u 30 li fih kien trawem il-diskors tijaw anki f'daw s-siltit li għadek kem. Rajt, jinstema kważi, speċjalment l-ewwel s-siltit li rajt, jinstema kważi jissu il-tip ta' kummenti li kien ikun hemm fil-gazzetti, it-tip ta' botti, it-tip ta' kritika li kienet issir.
Speċjalment fil-gazzetti satiriċi bħal il-ħmar dawn l-affarijiet. Ma pereżempju anke mill-kummenti tiegħu meta jiddeskrivi mostru jgħidilna li kellu wiċċ ikraħ minn ta' Ġwan Mamo, jiġri qed anke qed jitmejjel bih innifsu dawn. U isemmi anke kif rawha bord sħabu Bertu Felix Mariu Pija. U kif rajni ħaħna u koll fl-aħħar tal-kapitlu, ħin kollu intervjeni. Bil-ħaq, inelli aħna qegħdin niktbu romanz ux, u mhux jew illa trattat jew xi ġurnal, inkella x'naf jien, qed isemmi li jaf li daħal fl-istil ġurnalistiku, barra minn hekk hu jsemmiha ħafna anke politika. Pereżempju jitfa' Botti, s-sabiħa jilli minn mindu ġiet l-awtonomija f'Malta, dan beda jxitta kultant il-ġlekku z-żarbun li botta xi ħadd li mhux indominat hawnhekk, imma l-qarrija x'aktar se jkunu jafuh. Waħda mill-karatteristiċi li kienu jagħmlu immaġina ħafna iżjed vivaċi l-qari ta' dan ir-romanz fi żmienhom għalli ħareġ, huwa proprju dawn ir-referimenti għan-nies ħajjin. Iżemmi pereżempju l-partiti politiċi, speċjalment l-Sink Azzjonalisti u ta' Strickland. U ħafna tara skwadra fi żmien il-gvern ta' Strickland marru għal-Gerduma. Il-kustjoni tal-influenzi hija daqs xejn delikata, għax meta naraw anki lilna nfusna u inti awtur. Probabbli li ħafna affarijiet jinfluwenzawk direttament. U oħrajn indirettament. Jiġifieri inti biex tkun influenzat ma jfissirx bil-fors li tittimxi wara dak li tkun għażilt bħala l-modell tiegħek. Ħafna drabi inti addirittura ikollok reazzjoni opposta. F'dan il-każ jiena naħseb illi Mamo kien ġi influenzat kemm minn Verga u kemm minn Capuana għal raġunijiet stilistiċi. Naħseb illi anki jekk ma jsemmihux direttament hemm ċerti episodji. Per eżempju, ġa l-għażla tal-argument tal-immigrazzjoni. Dawk huma Capuana. Capuana kiteb gli Amerikani dirabbato, per eżempju. Capuana l-insista, kif anki Verga l-insista ħafna fil-malavolja fuq l-argument tal-migrazzjoni ma interna Verga ġiet milli lejn Amerika. U dejjem għandek il-mit, per eżempju, li tista' tgħid li dan jista' jkun influenza diretta, jista' tkun influenza indiretta, ovvjament l-epoka, l-ewwel deċenni tan-Novecento kienu epoka fej saret ħafna migrazzjoni il-barra minn Qallija. U minn Malta, mod preċiżament parallel. U Verga ovvjament nexxa ħafna il-malavolja fuq dik l-idea li tmur barra se ssib xi ħaġa ħjar. Però mbagħad anke Verga mhux il-karattri kollha tiegħu illi ħarġu mir-raħal ta' Qallija fejn kienu twieldu u għexu sabu l-fortuna, hemm min minnhom illi sab fortuna u hemm oħrajn illi ma sabuhiex għax li tmur barra ovvjament huwa uprooting veru tħossu żradikat u titlef il-kuntatt ma dak kollu li jinti mdorri li s-soltu jista' jibni isu protezzjoni madwarek. U Mamo naħseb illi meta ħafna fuq dibbiċċa xogħol jiena x'Mamo meta tajt ħarġu minn hawn Malta mimni inspirazzi lejn l-Amerika. Da mamma l-Amerika u stess qatt ma mar. Allura meta mbagħad u imur jibgħat du hekk, daw in-nies raħħala sprovveduti għal kollox. L-għandhom preparazzjoni ta' lingwa, mentalità, ovvjament, anke tħodd tara dik l-idea lokali li pereżempju għax sejjer barra allura periklu, allura tħoss santa miegħek jiġri fil-bagalja. U daw speċi pereżempju il-bot ħafna tpoġġilu l-inkwatru, jew tnej addirittura fil-bagalja, u jew jieħdu magħhom addirittura anke annimali
ħajjin.
Bil-ġofu il-vapur ma jkunx hemm x'tiekol. Jiġri dik il-mentalità magħluqa lokali ħafna. L-imbagħad isibu ruħu f'dak il-baħar enormi u jippreżenta l-innies bħala l-karattri tiegħu bħala assolutament skonċertati. U li żied ħaġa li hemm interessanti f'Mamo hi l-abbinament tal-komiċità u tat-traġedja fl-istess ħin. Qed il-Mers jiża mod serju ħafna id-denunzja soċjali. Mamo le, Mamo kultant tiddubita jekkux qiegħed jitmejjel bin-nies jew hux vera interessat illi tejjeb is-sitwazzjoni. Ħafna drabi għandu pessimizmu qawwi nara ħin Mamo, fis-sens illi l-personaġġi tiegħu ishom se jippruvaw imma tant huma sprovveduti, tant huma ignoranti, li żgur mhux se jirnexxielhom.
Ellu l-Mercer jgħid li kien influwenzat ħafna minn Giuseppe Muscata Zoppardi li jidher li huwa l-oppost ta' din il-vena verista u serja li għandu Ellu l-Mercer.
Jiena fil-fatt il-Mamo nara mhux biss eċċentriku kif dejjem rawh anke kritiċi.
Inti sejħlu kemm il-darba awtur atipiku.
Addirittura jien nara antiletterarju, għax meta kulħadd kien moħħu pereżempju biex juża Malti sabiħ. U ma kienx interessat fil-Malti sabiħ u jiddikjaraf fil-introduzzjoni. U jgħid li jrid jagħti ritratt ta' kif in-nies jitkellmu. Għandek il-mħażin, pereżempju, illi ħafna drabi huma eufemizmi illi tismagħhom fit-triq bħal madoffi, pereżempju, dana biex tevita li semmi l-Madonna lill-qaddisin, eċetera. Da jibda sejjer l-karattri tiegħu ċoħe fid-dialogu. Il-madoffi, il-merilli, il-marina gate, sagra boċ, tavlament, balleċ, il-laħwa, s-sabreċ, il-mnijal, il-mnifaħ, il-xjofok, il-zik, il-zift. U tiqpa sejjer hekk anki meta jsemmi pereżempju għandek riferimenti daħi moħbija kemm moħbija l-Madonna pereżempju għandek irġni Marija, Anta Marija, il-lalla, il-lejda mill-lej. Innomni patri, santa mende, dana qabel ħadd ma kien jazzarda. Jiktibhom, ed-dinja ċwaqellumi, ed-dinja u kelli merilli, ed-torok, jevita dik l-oratorija u dik ir-riċerka tezza ta' klim semitiku sabiħ, għandhom dorrin biha fil-letteratura Maltija. Għalhekk naraħ antiletterarju, se jagħmel minn kollox biex joħroġ minn dik ix-xija.
Nirringrazzja l-professur Joseph Brincat tas-sem tiegħu f'dan il-programm tal-lum. Nirringrazzja wkoll il-Carmenu Grek għall-għajnuna teknika tiegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.